Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom ocene šefa diplomatije Srbije Jeremića da je bizarno i nelogično da Bosna i Hercegovina, koja je protektorat UN-a, postane članica Saveta bezbednosti. Damir Arnaut, savjetnik člana predsjedništva BiH Harisa Silajđića.
Milošević je radio na etničkoj podjeli Bosne i Hercegovine, a Jeremić zagovara zadržavanje takvih podjela. Milošević je slao vojnike u Bosnu i Hercegovini, a današnja Srbija hapsi one koji su branili Bosnu i Hercegovini. Srećom, teza za razgovore koje je Remić ponio u Washington ne mogu proći kod nove američke administracije.
Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta Srbije.
Mi želimo sa Bosnom i Hercegovinom najbolje moguće odnose, stalno govorimo o tome, a sada dajemo kvalifikaciju koja će izazvati u toj istoj Bosni i Hercegovini ili u cijelom regionu, verujem, negativne reakcije.
O rezultatima posredovanja Evropskog komesara Rena u nesuglasicama između Zagreba i Ljubljane.
Najnoviji kompromisni prijedlog rješenja graničnog spora Hrvatske i Slovenije sadrži formiranje međunarodnog arbitražnog suda od 5 sudaca. Po jednog bi izabrale Hrvatska i Slovenija, a trojicu bi odabrale zajedno. Ako se ne dogovore, predviđa se da ih imenuje predsjednik Međunarodnog suda pravde.
Kako su učesnici međunarodne konferencije o socijalnoj politici, koja se simbolično održava u zgradi bivše jugoslovenske vlade u Beogradu, reagovali na pojavljivanje posljednje premijera bivše zajedničke države?
Gospodin Ante Marković. Naša zahvalnost je tim veća ako se zna da je ovo njegov prvi javni nastup posle 17 godina.
Hvala lijepo. Neću reći da vam se zahvaljujem što ste me natjerali ovdje da sođem, ali zadovoljstvo mi je.
Reakciju Podgorici na ocjeni iz Brisela da Crna Gora postiže velike rezultate u evropskim integracijama.
Oli Ren određuje što je demokratski standard. Tu moramo biti jasni. Znači, ne ni vi, ni ja, ni takozvani nezavisni intelektualci. Mi određujemo što je naša fantazija o tome što je demokratija. A demokratija uistinu realno, na nivou realpolitičkog, upravo jeste to što je rekao Oli Ren.
Na današnji dan pre 15 godina emitovan je prvi most Radija Slobodna Evropa.
Most je pokrenut u jeku rata, kada su bile pokidane sve veze među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije. Činilo se da je to nemoguć poduhvat. Ipak probali smo i pokazalo se da na prostoru bivše Jugoslavije ima mnogo ljudi koji su spremni na dijalog.
slobodnaevropa.org
Najpre o sporovima između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ministar spoljnih poslova BiH Sven Alkalaj izrazio nezadovoljstvo povodom iznetih stavova i, kako je rekao, neprimjerenog mešanja srpskog šefa diplomatije unutrašnje stvari BiH. Jeremić je, naime, Washington Timesu rekao da je potpuno bizarno i nelogično da država koja je protektorat UN-a i kojom upravlja međunarodni predstavnik od 1995. godine postane članica Saveta bezbednosti u januaru iduće godine. Detalje iz Sarajeva prenosi Dženana Karabić. Begović.
Alkalaj kaže da je o tome sa Jeremićem razgovarao telefonski.
On je mi rekao da će korekcije tih stavova, da je izuzeto iz konteksta, i korekcije tih stavova iznijeti u kontaktu sa srbijanskim medijima, odnosno medijima u Washingtonu s kojima bude razgovarao, kao i izjavu Glasu Amerike sinoć. Ja nisam pratio tu emisiju, odnosno to je Glas Amerike na srpskom jeziku, pa mi ne možemo. Čim dobijem transkript, mi ćemo nastaviti taj naš dijalog, jer pokušat ćemo da razriješimo neke stvari kako se ne bi ponovile, a ističem da Srbija mora u svakom trenutku da govori o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i ne dopustuje bilo kakvo miješanje na tom planu.
I dok Alkala ističe da Srbija u svakom trenutku mora da govori o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović kaže da ne može komentarisati Jeremićevu izjavu jer ne zna da li se radi o stavu Srbije ili stavu njenog šefa diplomatije. Radmanović iznosi i svoj stav o uređenju Bosne i Hercegovine.
Hoću reći šta ja mislim o tom stanju. Bosna i Hercegovina je jedno neobično uređenje, blago rečeno, koje ima razvijen stepen demokratičnosti u izborima na europskom nivou, kako dolazi do izabranih funkcionera. Međutim, ima iznad toga kancelarija visokog predstavnika i visokog predstavnika koji sve to može da poništi. Tako da, sa jedne strane imamo vrlo razvijen demokratski sistem, a sa druge strane imamo protektorsku priču koja je moguće da poništi sve što se u legalnoj demokratskoj proceduri uradi.
Prvi čovjek kolektivnog šefa države navodi da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, te da ima pravo da daje, kako kaže, određene ocjene.
Garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, sve dok se on provodi, ograničena prava i prema Bosni i Hercegovini. No, neprimjereno je petljati se u unutrašnje stvari. Na iz izjave ne mogu da kažem da je to direktno petljanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. U takvoj situaciji bi svakako iz Bosne i Hercegovine reagovali. Dakle, mi razvijamo u zemlju u skladu sa svim principima i standardima Europske unije koje težimo i u tom smislu nije dozvoljeno ni komentarisanje, pa ni susjednih zemalja Bosne i Hercegovine.
Za razliku od Radmanovića, u kabinetu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića kažu da ako Vuk Jeremić želi ozbiljno da shvati da Srbija više nije Srbija Slobodana Miloševića, onda on mora prestati da govori kao Slobodan Milošević koji je osporavao državnost i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine. Silajdžićev savjetnik Damir Arnaut.
Milošević je radio na etničkoj podjeli Bosne i Hercegovine, a Jeremić zagovara zadržavanje takvih podjela. Milošević je slao vojnike u Bosnu i Hercegovinu, a današnja Srbija hapsi one koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Srećom, teza za razgovore koje je Jeremić ponio u Washington ne mogu proći kod nove američke administracije. Ta administracija je opredeljena za suverenu, funkcionalnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu i dalje miješanje Srbije u unutrašnje stvari naše zemlje nije naišlo na odobravanje.
Arnaut ističe da je Jeremićeva izjava direktno miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, jer je Bosna i Hercegovina ta koja odlučuje da li joj i koliko dugo treba kancelarija visokog predstavnika. Na pitanje kako komentariše izjavu ministra vanjskih poslova Srbije da je bizarno i nelogično da protektorat UN-a u januaru postane nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a, Arnaut odgovara.
Bosna i Hercegovina je ta koja odlučuje da li će se kandidovati za Vijeće sigurnosti, što je Vuk Jeremić također problematizirao. Vuk Jeremić je u stvari u intervju za Washington Times rekao da je bizarno da Bosna i Hercegovina bude članica Vijeća sigurnosti s obzirom da je OHR još uvijek prisutan u našoj zemlji. Činjenica je da je OHR još uvijek prisutan u našoj zemlji upravo i da je došao u našu zemlju upravo zbog agresije koja je potekla iz Republike Srbije i Srbija je zadnja zemlja koja ima pravo komentirati te stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabe. Begović.
Slede reakcije iz Beograda koje prenosi Branka Trijević.
U Srbiji nema reakcija političara na ovu Jeremićevu izjavu. Predsjednica Skupštine, Slavica Đukić-Dejanović, odbila je da da komentar i to je ovako obrazložila.
Ja izvorno nisam čula izjavu gospodina ministra i zaista o njoj ne mogu ništa reći.
Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta Srbije, član Saveta za spoljnu politiku i jedan od osnivača Igmanske inicijative, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako se osvrnuo na ono što je Jeremić u Americi izjavio o Bosni i Hercegovini.
Ne mogu da razumem tu izjavu, njene motive i razloge za nju. Mi želimo sa Bosnom i Hercegovinom najbolje moguće odnose, stalno govorimo o tome, a sada dajemo kvalifikaciju koja će izazvati u toj istoj Bosni i Hercegovini ili u celom regionu, verujem, negativne reakcije. Da li to znači da Srbija bi želela da Bosna i Hercegovina se raspadne ili o čemu se radi, tako da moram da priznam da me izjava veoma začudila.
Washington Times je objavio da je Vuk Jeremić činjenicu da ga nije primila američka državna sekretarka Hillary Clinton objasnio time što je ona bila zauzeta. Međutim, neimenovani visoki američki zvaničnik je ovom listu otkrio da je razlog što Clintonova nije primila Jeremića njena ocena o nedovoljnoj saradnji Srbije sa Evropskom misijom u pravcu reformi pravosuđa, policije i carina na Kosovu. Simeon Pobuli, član Foruma za međunarodne odnose, smatra da Srbija ima pravo da iznosi svoje stanovište kad je reč o međunarodnoj upravi u Bosni i Hercegovini, ali ima primedbe na način na koji je prilikom posete Sjedinjenim Američkim Državama to učinio šef srpske diplomatije Vuk Jeremić.
Ja bih rekao da nije možda bila najsrećnija izabrana formula, ali svakako da Srbija ima pravo da kaže, s obzirom na potpisnica Dejtonskog sporazuma, kako se upravlja Bosnom i da izrazi svoje mišljenje. Stavio bih tu ravnotežu.
Poštovanje suseda je jedan od osnovnih parametara po kojima se ceni demokratski kapacitet svake države. Preuzimanje bilo kakve uloge u organizaciji Ujedinjenih nacija pomoglo bi svim političarima u Bosni i Hercegovini, u oba njena entiteta, a bilo bi svakako i podstrek za ceo Zapadni Balkan, uključujući i Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Takva izjava nije vredna ministra vanjskih poslova ni jedne zemlje na svetu, a kamoli države koja svoju budućnost vidi u Evropskoj uniji. odnos prema susjedima ilustrira veličinu u navodnicama države koja govori o svojim susjedima, a ujedno govori i o širini i intelektualnom potencijalu čovjeka koji raspravlja o susjedi. Ja mislim da bi preuzimanje bilo kakve uloge u organizaciji Ujedinjenih nacija pomoglo svim političarima u Bosni i Hercegovini, u svim entitetima, da pokažu više poštovanja prema svojoj vlasti toj državi i prema odgovornosti za mir na celome svetu. To bi bio najveći mogući podstrek da Bosna i Hercegovina postane konačna i puna država. To bi bio velik podstrek za ceo Zapadni Balkan. To bi koristilo i Srbiji, i njezinoj vladi, i njezinom ministru vanjskih poslova da shvati šta je bit demokratije i pluralizma.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o hrvatsko-slovenačkom graničnom sporu. Čini se da su tiha diplomatija i napori komesara Evropske komisije za proširenje Ollija Rehna na prevladavanju otvorenih pitanja između ove dve zemlje urodili plodom. Naime, obe strane procenjuju da je najnovije kompromisno rješenje bliže njihovoj poziciji nego onoj drugoj. U Hrvatskoj očekuju skoru slovenačku deblokadu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Pripremio Enis Zebić.
Najnoviji kompromisni prijedlog rješenja graničnog spora Hrvatske i Slovenije sadrži formiranje međunarodnog arbitražnog suda od 5 sudaca, po jednog bi izabrale Hrvatska i Slovenija, a trojicu bi odabrale zajedno. Ako se ne dogovore, predviđa se da ih imenuje predsjednik Međunarodnog suda pravde. Hrvatska u takvom rješenju dobija da se graničnu crtu na kopnu i moru određuje po pravilima i načelima međunarodnog prava, a ne udovoljava se njezinom zahtjevu da odluku donese međunarodno pravosudno tijelo. Pitanje korištenja morskog područja kao i kontakt Slovenije sa otvorenim morem definirali bi se na osnovu međunarodnog prava, ali i dobrosusjedskih odnosa i principa pravičnosti, pa se tako izlazi u susret i slovenskim zahtjevima. Tajna uspjeha bila je u Renovoj tvrdoglavosti i motiviranosti, procjenjuje izjavi za naš radio politički analitičar Davor Dženaro.
Ovo nije klasično rečeno uspjeh tihe diplomacije, nego je uspjeh evropskog načela političkog funkcioniranja. Ako govorimo o uspjehu, onda je to uspjeh komesara Rehna i predsjedničke trojke Evropske unije, zbog toga što su uspjeli naći rješenje koje je s jedne strane pragmatično, a koje s druge strane ne gazi temeljna načela.
Socijaldemokratski potpredsjednik Hrvatskog sabora i dobar poznavatelj euroatlantskih integracija Neven Mimica kaže da je jedna od dobrih vijesti za Hrvatsku to što je sada loptica na slovenskoj strani stola.
U situaciji ako Slovenija bude ta koja odbija evropsko posredovanje, tada raste definitivno onaj unutarnji evropski pritisak na Sloveniju, što je vrlo važan element, gotovo presudan element da Slovenija odustane od blokade. To mora biti kombinacija evropske unutarnje spremnosti da Sloveniji kaže ono što treba reći u pogledu evropskog načina rješavanja sporova, a s druge strane kombinacija i naše odlučnosti da ne odustajemo do svojih načela.
Slovenski ministar vanjskih poslova Samuel Špogar kazuje pak kako najnoviji Rehnov prijedlog ne odvaja deblokadu pregovora od pitanja granice, nego da će do deblokade doći tek kada prijedlog sporazuma bude dogovoren, usklađen i prihvaćen u oba nacionalna parlamenta. Hrvatska je percepcija nešto drugačija. Za Hrvatsku je važno da se pregovori o granici odvoje od pristupnih pregovora, kazala je danas oporbena predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pregovora sa Evropskom unijom Vesna Pusić.
To se događa. Nama je u interesu da se granica riješi na temelju međunarodnog prava, ali isto tako da ne bude to rješenje pod pritiskom nekog vremenskog roka ili tjesnaca.
Dženaro, međutim, upozorava da nije nemoguće da slovenski premijer Borut Pahor iznova odbije evropski prijedlog rješenja, kao što su to učinili sa francuskim prijedlogom u prosincu, kojeg je tada Hrvatska bila prihvatila, a Slovenija odbila.
Postoji mogućnost da sada, kada se njegova vlada i onako raspada, kada se figurativno rečeno vlast počinje valjati cestom zbog nesposobnosti administracije da donese i jednu racionalnu političku odluku, jednostavno ne bude u stanju prihvatiti evropsko političko rješenje i ukloniti blokadu hrvatskog pregovaračkog procesa.
Upravo činjenica da najnoviji Renov prijedlog rješenja hrvatsko-slovenskog spora nije ništa lošiji ni bolji nego što je to bio dogovor Sanader-Janša na Bledu 2007. daje šansu da Janša, koji je na čelu najveće oporbene stranke u Sloveniji, neće obstruirati njegovu realizaciju, zaključuje Dženero. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
U narednim minutama o pojavljivanju Ante Markovića u Beogradu prvi put nakon 18 godina. Razmjere i dubina ekonomske krize u svijetu nameću jasnu potrebu za uspostavljanje regionalne saradnje i socijalnog dijaloga. Jedna je docena koja je najčešće provejavala na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji posvećenoj socijalnoj politici u svjetlu svjetske ekonomske krize. Na skupu u Beogradskoj palati Srbije, pored predstavnika zemalja iz regiona, okupili su se i gosti iz drugih europskih zemalja i predstavnici međunarodnih organizacija. Najveću pažnju ipak izazvalo prisustvo posljednjeg premijera bivše SFRJ Ante Markovića od marta 1989. do decembra 1991. godine. U tom periodu je zaustavljena hiperinflacija, dinar je prvi put postao konvertibilan, inostrani dug je prepolovljen, a devizne rezerve povećane gotovo 10 puta. Marković je pozdravljen burnim aplauzom, pripremio Nebojša Grabež.
Hvala lijepo. Neću reći da vam se zahvaljujem što ste me natjerali ovdje da dođem, ali zadovoljstvo mi je da se poslije toliko godina odsustva sretnem u ovih niti 24 sata sa mnogim prijateljima kojima sam dijelio tada i dobro i zlo.
Prvi javni nastup Ante Markovića, posljednjeg premijera socijalističke Jugoslavije nakon 17 godina, imao i posebnu simboliku. Budući da je govorio u ambijentu iz kojeg je nekad upravljao bivšom zajedničkom državom. Duh zajedništva kojim se tada suprotstavljao naletu nacionalističkih ideologija i razjedinjenja i ovog puta Marković vidi kao model koji bi mogao da ponudi izlaze iz novog zajedničkog problema, ekonomske krize.
Ja mislim da se mora, a može se i na ovom regionu koji ovdje prisutan, otvoriti prostor za taj novi rast i razvoj na više načina. Nemojte me bukvalno shvatiti, ali zašto se ne bi razgovaralo o nekoj vrsti, neću reći carinske unije koja može biti shvaćena ovako ili onako, nego određeni carinskih beneficija da ove jadne privrede, ove naše koje su preostale iz nekog vremena u kojem su bile mnogo jače nego što su danas, da se zaposle, da međusobno više kupuju, da međusobno više prodaju, da zaposle radnike tih zemalja.
Ovakva vrsta regionalne saradnje po Markoviću bi se prvenstveno odnosila na neiskorištene resurse u oblasti energetike, poljoprivrede i turizma. Bivši premijer i inače skeptik po pitanju brzog izlaska iz ekonomske krize, za koju vjeruje da je izraz krize kapitalističkog sistema. Marković kaže da su u posljednjih 30 godina krizna žarišta uspješno rešavana, ali napominje da je takav pristup jačao globalizaciju, učvrstivši elemente monopolizma u cijelom svijetu.
I iz toga proizlazi zapravo suština onoga što se sada dešava. Ako je ukupna emisija sredstava, bez ovih najnovijih, između 3 i 4 puta veća od ukupnog društvenog proizvoda, onda je jasno da su se umjetno formirali i rješavali problemi na umjetan način bez prave realne podloge. Da se formirao jedan ogroman balon u kojem nema ništa i koji je sada eksplodirao.
Dosadašnji potezi regionalnih vlada u suprotstavljanju svjetskoj ekonomskoj krizi uglavnom su se oslanjali na kratkoročne mjere i intervencije koje ne bi mogle da se nazovu ozbiljnom strategijom. Zbog toga je uostalom jedan od ciljeva ove konferencije iznalaženje adekvatnog odgovora, jer kako kaže ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.
Mi nemamo namjeru, vjerujem niko od učesnika ove konferencije, da predlažemo bilo kakve recepte za rješavanje ove krize. Nemamo namjeru da predlažemo gotovo rješenje jer jednostavno ne postoje, a posebno ne postoje laka i jednostavna rješenja jer da postoje ova kriza ne bi bila tako duboka i tako nepredvidiva.
Međutim, po oceni premijera Mirka Cvetkovića, prvi rezultati vladinog plana za ekonomsku stabilizaciju već su vidljivi.
Stabilizovanje kurs dinara, zaustavljanje trend ubrzanog pada industrijske proizvodnje, izbjegnuta je kriza u finansijskom sektoru, vraćeno je povjerenje u bankarski sistem, održan je nivo kreditnih plasmana i ostvaren realni rast zarada od 2,8% u odnosu mjesec na mjesec u odnosu 2009. prema 2008. godine.
Iako je premijer Cvetković uvjeren da će realizacija postojećih i novih mjera očuvati radna mjesta i obezbijediti sredstva za socijalna davanja, Europska unija je spremna da pomogne Srbiji.
The current economic crisis really affects not only banks and companies that have a ball.
Šef delegacije Europske komisije u Beogradu Josep Lloveras istakao i značaj razmjene iskustava zemalja regiona i izrazio spremnost Europske unije da pomogne Srbiji u prevazilaženju posljedica krize. Napominjući značaj socijalnog dijaloga, Lloveras kaže da najugroženiji slojevi društva ne bi trebalo da snose najveći teret. Ukoliko bi se nakon prvog radnog dana ove međunarodne konferencije mogao izvesti neki zajednički stav, onda je to svakako konstatacija da razmjere i dubine ekonomske krize u svijetu nameću jasnu potrebu za uspostavljanjem socijalnog dijaloga i regionalne saradnje. U tom kontekstu Ante Marković vidi i mogućnost regionalnog povezivanja banaka.
Mislim da treba ozbiljno razmisliti da svaka zemlja formira neku svoju banku i da je formira na način da se ona oslanja i na budžet. Zašto ne? Pošto smo strancima manje više prodali ne samo banke nego i ljude.
Napominjući da je jedan od glavnih problema u regionu nedostatak kvalitetnih stručnih kadrova, Marković također zapaža.
Najveći naš problem su ljudi. Nemamo dovoljno pravih ljudi, znalaca. To se odnosi na vladu. Možda čak i prvenstvo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
O reformama u Crnoj Gori. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn po ko zna koji put iznao je niz pohvala na račun vlasti u Podgorici i njenog lidera, ocenjujući da su postigli veliki uspjeh na putu evropskih integracija. Rehn je to izjavio nakon odluke da Savjet evropskih ministara razmatra crnogorsku aplikaciju za članstvo u Uniji. U prilogu Biljane Jovićević čujemo zašto se evropska percepcija o dosezima domaće politike često drastično razlikuje od one koje imaju mnogi u Crnoj Gori.
Odluka Savjeta ministara Europske unije da razmatra crnogorski zahtjev za sticanje kandidata za članstvo u Uniji rezultat je velikog rada njenog naroda i lidera, ocijenio je Evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Političke reforme napreduju, otvaraju se nove institucije ili osnažuju postojeće. Crna Gora ima veoma konstruktivnu i stabilizujuću ulogu u regionu, poručio Rehn. U reakcijama opozicije koje su uslijedile, stavovi su potpuno suprotni, zbog čega je dnevna novina Dan stihovala naslov "Samo Olli, Mila voli". A da li je baš tako? Nije, smatra kolumnista Monitora književnik Andrej Nikolaidis, koji kaže da su izbori prije 20-ak dana potvrdili da građani misle isto što i Brisel.
Olli Rehn određuje što je demokratski standard. Tu moramo biti jasni. Znači, ne ni vi, ni ja, ni takozvani nezavisni intelektualci. Mi određujemo što je naša fantazija o tome što je demokratija. A demokratija uistinu realno, na nivou real političkog, upravo jeste to što je rekao Olli Rehn. Građani su na izborima saopštili da je sve u redu. I ne samo to, nego da očekuju da bude još bolje. To je potvrdio i Olli Rehn. Znači, demokratija je vladavina većine. Dakle, nismo mi mjerilo stvari. Dakle, šta je demokratija, to upravo formuliše Olli Rehn. Prema tome, sa tog stanovišta sve je u redu.
Činjenica je, međutim, da i pored rezultata izbora i redovnih pohvala evropskih zvaničnika na račun crnogorske vlasti i njenih kapaciteta u sprovođenju reformi, dio javnosti predvođen nevladinim sektorom, kritički nastrojenim medijima i intelektualcima, ne slaže se sa ovakvom percepcijom, potencirajući, međutim, ono što međunarodni zvaničnici često kažu, ali pomenu kao na usput ili manje važno, da Crna Gora ima ozbiljne probleme sa korupcijom i organizovanim kriminalom, raznim vrstama konflikata interesa i slično. Stevo Muk iz Instituta Alternativa ovu različitu percepciju objašnjava na dva načina.
Čini mi se da uopšte u javnoj komunikaciji evropskih zvaničnika postoji ta potreba da se taj jedan proevropski optimizam koji ponekad nedostaje širi i da se to ponekad čini možda i bez prave mjere.
Drugi, možda još važniji razlog je regionalni kontekst iz kojeg Crna Gora bez dileme odskače.
Ono što je činjenica po meni kad je Crna Gora u pitanju i odnos Europske Unije, odnosno njenih zvaničnika, prema rezultatima, dometima rada Crne Gore na putu evropskih integracija, jeste činjenica da oni Crnu Goru posmatraju u regionalnom kontekstu.
Ono što se u takvim uslovima nameće kao pitanje, da li se oštrica onih koji kritikuju mnoge krupne neriješene društvene probleme otupljuje, jer vlast uvijek ima argument u vidu relevantnih poruka Evropske unije.
U tom smislu je naravno ono što civilno društvo radi se na određeni način ograničava, jer se jednostavno ne dozvoljava da se vidi i taj drugi dio istine o Crnoj Gori.
Andrej Nikolidis smatra da nije riječ o procesu koji je karakterističan samo za Crnu Goru, već je imanentan svim manje ili više uspješnim ili neuspješnim demokratijama.
Dakle, nijedan naš problem nije samo lokalni i nijedan naš problem neće se riješiti sam od sebe, pa ni odlaskom Mila Đukanovića i vlasti Demokratske partije socijalista. Znači, ovdje u Crnoj Gori postoji jedno DPS-centrično viđenje svijeta gdje postoji veliki broj ljudi i veliki broj aktera na javnoj sceni kojima, ako bi iz njihovog sistema izbili DPS, oni sutra ne bi znali o čemu da govore. Čekajte, svijet se ne vrti oko Demokratske partije socijalista, na ovome svijetu se dešavaju mnoge druge stvari. A Demokratska partija socijalista je samo jedna refleksija ili, ako ćete, simptom onoga što se uopšte dešava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U narednih nekoliko minuta o našem programu. Naime, Most Radija Slobodna Evropa, koji priprema Omer Karabeg, danas slavi jubilej 15. godišnjicu. Prvi most emitovan je 24. aprila 1994. godine. Evo kako je počeo prvi most. Poslušajte arhivski snimak.
U našoj redovnoj rubrici Most razgovaramo o položaju Srba u Hrvatskoj. Imamo dva sagovornika, jednog u Zagrebu, drugog u Beogradu. U Zagrebu je dr. Zdravko Tomac, profesor fakulteta političkih nauka i zastupnik opozicione socijaldemokratske stranke u Saboru. U Beogradu je naš sagovornik dr. Konstantin Obradović, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan, dr. Tomac.
Dobar dan. Srdačan pozdrav i vama i kolegi u Beogradu. Dobar dan,
doktore Obradoviću. Je li veza dobra?
Jeste vrlo dobra, čujemo se.
Krećemo se razgovorom. Pregovori između hrvatske vlade i krajinskih Srba dobro su krenuli, pa su onda prekinuti i nema jasnih nagoveštaja kada će biti nastavljeni.
Tako je to bilo na današnji dan pre 15 godina. Omer Karabeg prisjeća se kako je redakcija došla na ideju da pokrene tu emisiju.
Most je pokrenut u jeku rata, kada su bile pokidane sve veze među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije. Redakcija je došla na ideju da preko svog studija u Minhenu, gdje se tada nalazila, a potom i preko studija u Pragu, gdje se preselila 1995. godine, uspostavlja telefonski kontakt između značajnih ličnosti političkog, kulturnog i javnog života iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Kosova, a povremeno i iz Makedonije i Slovenije. Činilo se da je to nemoguć poduhvat. Pitali smo se kako će neko iz opkoljenog Sarajeva, po kome padaju granate i koji je izložen snajperima sa srpskih položaja po okolnim brdima, razgovarati sa nekim iz Beograda, odakle je rat i krenuo, i kako je posle Vukovara mogućan dijalog između Beograda i Zagreba. Ipak probali smo i pokazalo se da na prostoru bivše Jugoslavije ima mnogo ljudi koji su spremni na dijalog i da se može razgovarati čak i o najosjetljivijim temama o kojima nije postojao ni minimum saglasnosti. Most na izvestan način predstavlja svjedočanstvo o tome da su dijalog i tolerancija bili mogućni i u najtežim ratnim vremenima, kao i da mržnja i ksenofobija nisu prirodno stanje na ovim prostorima, kao što su to tvrdili ideolozi rata. U Mostu je učestvovalo oko 1000 javnih ličnosti. Moglo bi se reći da je za ovih 15 godina kroz Most prošao najveći broj ličnosti koje su nešto značile i danas znače u javnosti država Zapadnog Balkana. Kada smo počeli da pravimo Most, pošli smo od devize: bolje je 1000 dana razgovarati nego jedan dan ratovati. Pokazalo se eto da se može razgovarati ratu i mržnji uprkos. Ali na ovim našim prostorima dijalog, nažalost, ne sprečava konflikte.
O Omer Karabegu o 15-godišnjici mosta Radija Slobodna Evropa. Inače, naredni most imat ćete priliku da slušate u njegovom redovnom terminu u nedjelju u 18 časova. Ovoga puta razgovarat će se o tome da li je završen proces etničke homogenizacije u Bosni i Hercegovini, a sagovornici će biti dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Most, kao i obično, uređuje i vodi Omer Karabek. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko preporučio je entitetima u BiH da obustave raspodelu novca od sukcesije imovine bivše Jugoslavije. Aleksandar Džombić, ministar financija Republike Srpske.
Mislim da je savjet ministara trebao da izvrši ovu odluku i da predsjedavajući savjeta ministara ima problem sa svojim ministarstvom financija, što do sada već nije izvršilo ovu odluku i nije trebalo čekati uopće da se OHR umiješao.
Povodom izjave Milorada Dodiga da je visoki predstavnik uzrok nestabilnosti u zemlji, Valentin Incko kaže:
neki lokalni političari govore da su za zatvaranje OHR-a, ali čine sve da OHR i dalje postoji.
Predstavnici koalicije za sekularnu državu pozvali su Ustavni sud Srbije da hitno reaguje i odgovori na njihovu inicijativu za ocjenom ustavnosti zakona o crkvama i vjerskim zajednicama. SAD zabrinute zbog upuštanja pakistanskih vlasti talibanima uvođenje šerijatskog prava u jednoj oblasti. U Hrvatskoj više birača nego stanovnika, Dragan Zelić iz organizacije GONG.
Oko 400.000 birača viška, to je da imamo 400.000 ljudi koji stvarno ne prebivaju u Hrvatskoj. Naravno da se tu radi i o hrvatskim državljanima koji možda žive u Bosni i Hercegovini i hrvatskim državljanima koji žive u Srbiji.
S najavom krize u Crnoj Gori pitali smo domaćice za recept kako uspješno ekonomisati u takvim uslovima.
Kolač uvijek može da se napravi jeftino. Ovaj zeleniš i to možemo poslije mu bašti.
Žešće se osjetilo, kredit, haos je.
Nemoj zagudu.
Jeste majke mi.
Šta ja imam da očekujem, meni kriza već to bilo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko preporučuje entitetima da obustave raspodelu novca od sukcesije imovine bivše Jugoslavije. Osnovni motiv, kako navodi Incko, je što su iz podele ukupnog iznosa od 170 miliona konvertibilnih maraka izostavljeni država i Brčko distrikt. Međutim, kako javlja naš reporter Maja Bjelajac, većina novca je već podeljena, a obustavljanje procesa se odnosi na mali iznos preostalog novca od sukcesije.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine privremeno je obustavio raspodjelu oko 18 miliona maraka sredstava dobijenih iz sukcesije, prenijeli su bosansko-hercegovački mediji, pozivajući se na izvore u Državnom ministarstvu financija. Istovremeno, preporuka visokog predstavnika za BiH Valentina Incka o zaustavljanju raspodjele sredstava od sukcesije ovih dana predmet je različitih interpretacija. Dok su se u Republici Srpskoj već čuli stavovi kako je Incko ovim potezom iskoristio bonska ovlaštenja, u kancelariji visokog predstavnika negiraju takve tvrdnje. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić pojašnjava da nije u pitanju odluka, već preporuka Savjetu ministara Bosne i Hercegovine.
On je samo podsjetio Savjet ministara na njihovu odluku o načinu raspodjele sredstava od sukcesije iz 2002. godine i na činjenicu da država ne može biti isključena. Visoki predstavnik je također istakao da i građani Brčkog plaćaju poreze, te da stoga i oni imaju pravo na beneficije koje dolaze kroz sredstva iz sukcesije.
Šta sadrži pomenuta odluka Savjeta ministara, pitali smo bivšeg ministra Trezora Bosne i Hercegovine u dva saziva, doktora Antu Domazeta. Zakonom koji je donesen u maju 2002. godine, predviđeno je da najveći dio sredstava od sukcesije, oko 100 miliona konvertibilnih maraka, bude dodijeljeno kao potpora demobilisanim borcima entitetskih vojski, kaže Domazet. Bivši ministar državnog trezora objašnjava da je jedna od stavki bila i izmirenje obaveza prema međunarodnim asocijacijama.
Da, ja moram podsjetiti da je u tom zakonu 2002. godine bilo usaglašeno učešće entiteta i učešće države. Dakle, najveći dio sredstava se odnosio na dva entiteta, ali je i dio sredstava koji je bio potreban za izmirenje obaveze države bio također uključen i to je konsensusom prihvaćeno.
Entitetski ministri financija ipak nisu zadovoljni odlukom Savjeta ministara, a ni miješanjem OHR-a u cijelu priču. Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda nije želio komentarisati potez visokog predstavnika i Savjeta ministara, ali je za medije rekao da blokada sredstava za Federaciju Bosne i Hercegovine snažno ruši koncept vraćanja dugova iz prošle godine, jer je počelo plaćanje prioriteta. Portparol ministarstva Amela Mulavdić.
Federalni ministar financija gospodin Vjekoslav Bevanda očekuje da se ispoštuje stav Nacionalnog fiskalnog vijeća. Dakle, ono što su potpisali, to on očekuje da će se to ispoštovati.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić ocijenio je bespotrebnim da se sredstva od sukcesije zaustave na nivou BiH zato što se, kako kaže, kontinuirano zahtjeva budžet zajedničkih institucija koji je predimenzioniran. Inckovu intervenciju Džombić je nazvao nepotrebnim miješanjem visokog predstavnika u dogovore Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine. Na Fiskalnom vijeću smo jednoglasno konsenzusom donijeli odluku o privremenoj raspodjeli sredstava od sukcesije koju će potvrditi parlament Bosne i Hercegovine i trebalo je ići u njenu realizaciju, naglasio je Džombić.
Mislim da je savjet ministara trebao da izvrši u odluku i da predsjedavajući savjeta ministara ima problem sa svojim ministarstvom financija što do sada već nije izvršilo u odluku i nije trebalo čekati uopće da se OHR umiješao.
Iz Državnog ministarstva financija danas nismo mogli dobiti nikakav stav, a mediji su javili da se očekuje da Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine donese novu odluku o raspodjeli sredstava od sukcesije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I dalje o visokom međunarodnom predstavniku u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o njegovoj ulozi. Naime, jučerašnje obraćanje poslanicima Skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti s entiteta na državu Bosnu i Hercegovinu, tokom kojeg je Milorad Dodig izjavio da je dugogodišnje delovanje ureda visokog predstavnika faktor nestabilnosti u toj zemlji, izazvalo je različite reakcije. Neke od njih prenosi Milorad Milojević.
Visoki predstavnik Valentin Incko je, reagujući na optužbe premijera Republike Srpske Milorada Dodika da OHR destabilizuje situaciju u Bosni i Hercegovini radi sopstvenog opstanka, kazao kako međunarodna zajednica već 3 godine želi zatvoriti OHR i transformisati ga u kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije. Međutim, BH političari moraju kreirati pozitivnu atmosferu i stabilnu situaciju koja će do toga dovesti, naglasio je Incko.
Nažalost, neki lokalni političari nam u tome ne pomažu. Govore da su za zatvaranje OHR-a, ali čine sve da OHR i dalje postoji. Čuli smo izjave kojima se dovodi u pitanje integritet Bosne i Hercegovine i njene državne nadležnosti. Da budem sasvim iskren, ovakve izjave imaju možda i drugu političku namjenu. Možda je njihov cilj da je pažnja javnosti preusmjerena sa stvari, sa nekih stvari i ličnih problema. I to je moguće. U svakom slučaju u europskoj politici nema mjesta za huskašku retoriku.
Dodik je u jučerašnjem uvodnom govoru pred Narodnom skupštinom Republike Srpske u raspravi o izvještaju o efektima prenosa nadležnosti na državni nivo naveo kako je Bosna i Hercegovina godinama zarobljenik OHR-a i odluka koje su mimo međunarodnog prava donosili visoki predstavnici.
OHR umjesto da odgovorno ohrabruje instrumente samoodrživosti Bosne i Hercegovine, stvarao instrumente vlastite održivosti svoje strukture. Pri tomu nije bila ni strana instrumentalizacija institucija Bosne i Hercegovine. To bih sve više udaljavao od stvaranja međusobnog povjerenja i održivosti. Iako Bošnjaci najviše svojataju OHR, očekujući ukidanje ili bar razvlašćivanje Republike Srpske, ostajanje OHR-a je zapravo najviše na njihovu štetu. Održavanje zabluda kod Bošnjaka da će međunarodna zajednica, čitaj OHR, napraviti državu, po njihovoj mjeri donijeti novi ustav i time poništiti Republiku Srpsku za koju oni kažu da je genocidna, tvorevina je, krade vrijeme svima.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i funkcioner stranke za BiH Beris Belkić kaže da je Dodikova priča o visokom predstavniku i nefunkcionalnosti prenesenih nadležnosti dobro poznata i rezultat njegovih nastojanja da se ukine OHR.
Mi na to ne možemo utjecati, možemo samo ispunjavati uslove, drugi cijene da li je to ispunjeno i ja nema nekog drugog komentara da to kažem. Ja prije svega pitam Dodika gdje je to prenešeno i odnosno gdje je taj način organiziranja otišao ili u Bugarsku ili u našoj vlastitoj zemlji, dakle to su institucije i gospodina Dodika, na stranu kako i on doživljava. Dakle, one nisu nigdje odšle van zemlje, nego jednostavno se radi o racionalnoj organizaciji koja je standardizirana i u svim evropskim zemljama. Prema tome ja ne doživljavam to na način kako Dodik tumači, prenošenje, davanje i tako dalje.
U Stranci demokratske akcije smatraju da je svojim optužbama Dodik uvrijedio i omalovažio Bošnjake i sve što je do sada urađeno na poboljšanju funkcionalnosti Bosne i Hercegovine. Šef poslaničkog kluba Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije u Narodnoj skupštini, Rami Salkić.
Ovaj njegov istup nije istup premijera Republike Srpske, već istup čovjeka koji ne želi ovdje Bošnjake i koji ne želi da bilo koliko nije Srbin živi na ovom prostoru. On je govorio u maniru nekoga ako želi da izazove haos, izazove probleme.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice u državnom parlamentu Velimir Jukić kazao je da je jučerašnja rasprava u Narodnoj skupštini rezultat lažnog podržavanja Dejtonskog sporazuma.
Ne može se u isto vrijeme zaklinjati, tražiti zaštita Dejtona, a Dejton zapravo dio Dejtona je i OHF. Znači, prihvaćati jedan dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, a drugi dio koji je isto tako dio bez koga nema provedbe cijelog Dejtona, se osporavati.
U Srpskoj demokratskoj stranci podržavaju stav da se mora reći konačno kraj ovlaštenjima OHR-a i daljem prenosu nadležnosti. Lider demokratske stranke Dragan Čavić mišljenje da Dodik i njegov savez nezavisnih socijaldemokrata u cijeloj stvari ipak igraju dvostruku političku igru.
Tu postoje dve različite priče. Jedna koja treba podigne ta emotivna stanja u Republici Srpskoj proizvode efekat reakcije prije svega kod javnosti, da smo mi konstantno pod nekim pritiskom, otimanjem nadležnosti, što u principu predstavlja neku vrstu negacije države, što u svakom slučaju nije dobro. U političkom smislu to je dosta teška tema koja jednostavno ima potpuno poznati ishod. Ne postoji mehanizam da se ono što je preneseno nivo Bosne i Hercegovine vrati bez saglasnosti drugih učesnika u konstruisanju institucija BiH.
Dodikov govor izazvao je veoma tešku raspravu o efektima prenosa nadležnosti na državni nivo u Narodnoj skupštini, punu nacionalnih tenzija. Iako je rasprava okončana, poslanici nisu usvojili nikakve zaključke. To je ostavljeno za nastavak zasjedanja, čiji termin još nije poznat. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O poziciji verskih zajednica u Srbiji. Predstavnici koalicije za sekularnu državu pozvali su Ustavni sud da hitno reaguje i odgovori na njihovu inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o crkvama i verskim zajednicama. U zahtjevu koji su podnijeli pre gotovo godinu dana, predstavnici ove koalicije navode da se zakonom ukida sekularni karakter države i narušava ustavni princip odvojenosti crkve od države. Više pojedinosti Iva Martinović.
Uz transparente nemojte se moliti u našim školama, mi nećemo misliti u vašim crkvama. Stop klerikalizaciji i crkva mora da bude odvojena od države. Predstavnici koalicije za sekularnu državu ostavili su na pisarnici zgrade Ustavnog suda novi zahtjev za odgovorom na pitanje da li se odredbama zakona o crkvama i verskim zajednicama krši Ustav Srbije. Iako priznaje da ne očekuje reakciju suda, predstavnica nevladine organizacije Žene u crnom Snežana Tabački kaže za naš program da neće odustati.
Prosto mislim da je naša građanska obaveza da ih na to stalno podsjećamo, inače ja ne vjerujem da će se stvari promeniti budući da Ustavni sud i onako ne radi punim kapacitetom.
Predstavnici koalicije za sekularnu državu, ali i drugi stručnjaci okupljeni na konferenciji u Beogradu, saglasni su u ocjeni da je zakon o crkvama i verskim zajednicama u preko 10 članova u direktnoj suprotnosti sa Ustavom, te da se njime vređaju ljudska prava i pre svega princip zabrane diskriminacije. Navodeći niz odredaba kojima se krši princip odvojenosti crkve od države, dekan Pravnog fakulteta Union Vesna Rakić-Vodinelić ističe onaj o pravnom položaju sveštenika i ogromnom imunitetu koji dobijaju prilikom bogosluženja.
To je imunitet od svega. Obuhvata i pozivanje na nekakva krivična dela, kao što smo mogli da vidimo kod blagoslova koji je bio dat škorpionima. Moguće i pozivanje na neka potpuno infamna krivična dela, kao što su pedofilijari. To smo mogli da vidimo, znate, u nekim našim tradicionalnim crkvama.
Zakonom se nalaže državi da pravi razliku između takozvanih tradicionalnih crkava od drugih verskih zajednica, te da obezbedi nastavu veronauke u školama samo za tradicionalne crkve. Vesna Rakić-Vodinelić naglašava da su inicijativu Ustavnom sudu uputili zato što se za razliku od Srpske pravoslavne crkve ne mešaju u državna pitanja. Podsećamo, nedavno usvojeni zakon protiv diskriminacije bio je blokiran u skupštinskoj proceduri zbog konsultacija državnih čelnika sa predstavnicima Srpske crkve, koji su se usprotivili njegovim odredbama. Upravo zato sociolog religije Mirko Đorđević priznaje da više ne ume da odgovori na pitanje da li je Srbija sekularna država ili nije.
Treba vam 20 dinara da kupite Ustav Republike Srbije u pravom kiosku. Odvojene su crkva i država, ali odvojene su na papiru de jure. De facto uopšte nisu, nego srastaju strukture moći.
Citirajući misao filozofa Jergena Habermasa, Đorđević još upozorava.
Mir u državi, verski mir, društveni mir, pravni mir, može da obezbedi samo sekularna moć država, a nikako crkve ni verske zajednice. Istorija je pokazala nebrojene primere. Ovo što se sada događa nanosi ogromnu štetu društvu, srpskom društvu, da ne idemo šire, ali nanosi neprocenjivu štetu samim crkvama koje bi u slobodnoj sekularnoj državi imale zaista punu slobodu da deluju i da vrše svoju misiju.
Kakva je situacija u državama regiona? Iskustvo u susednoj Hrvatskoj u Beogradu je podelio profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i osnivač ateističkog udruženja Protagora Lino Veljak. Uz ocenu da nisu pomogli postojećoj tendenciji desekularizacije društva, Veljak ipak navodi brojne primere poput zahteva za dodatnim časovima veronauke u školama, javne i državne ustanove na čijim zidovima vise verski simboli, te izdvajanje na desetine miliona evra iz državnog budžeta dominantnoj crkvi, koji ne podlažu uobičajenoj kontroli.
Samo 90-ih godina i samo u gradu Zagrebu sagrađeno je nešto više od 50 novih crkava. Istovremeno sagrađeno je svega nekoliko novih škola i svega nekoliko dječjih vrtića. I odatle slogan Protagore, koji vidim da je i ovdje u obliku naljepnice: nemojte se moliti u našim školama, mi nećemo misliti u vašim crkvama.
Sa sloganom se složila i Vesna Rakić-Vodinelić, pozivajući još jednom na poštovanje principa odvojenosti crkve od države.
Ja ću završiti javnim apelom i pozivom koleginicama i kolegama, sudijama Ustavnog suda, u koje mi moramo verovati, jer ne znamo koga bismo inače verovali. Oni su jedini pozvani da kažu jeste ili nije ovaj zakon u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I sveta. Talibani su saopštili da će se povući iz pakistanske oblasti u kojoj je uspostavljanje njihove vlasti izazvalo duboku američku zabrinutost. Washington upozorava da pristanak pakistanskih vlasti na uvođenje šerijatskog prava u toj oblasti predstavlja opasnu politiku popuštanja koja bi mogla potkopati napore u borbi protiv terorizma kao i stabilnost Pakistana, imajući u vidu da bi Talibani mogli da dođu u posjed njegovog nuklearnog oružja. Portparol Talibana je izjavio da njihov vođa Maulana Fazluah izdao naređenje da se povuku iz severozapadne oblasti Buner. Kanove izjave da će Talibani pružiti utočište pripadnicima Al-Kaide na teritoriji koju kontrolišu izazvale veliku zabrinutost u Islamabadu i Vašingtonu. Vest je usledila nakon sastanka vladinih zvaničnika u severozapadnoj graničnoj pokrajini, na kojem su raspravljali o krhkom mirovnom sporazumu. Uoči ovog skupa portparol pokrajinskih vlasti Iftihar Husseini izjavio: oni koji su se ili oružja moraju ga predati. Oni koji su otišli u Buner moraju ga napustiti. To je jedino rješenje i ovo je posljednji put da to tražimo od njih. Početkom mjeseca pakistanski parlament je ubedio predsjednika države Asifa Ali Zardarija da potpiše zakon o uvođenju šerijatskog zakona u dolini Swat kako bi se pacifikovali Talibani, u čijoj je višemjesečnoj pobuni ubijeno nekoliko stotina ljudi. Ohrabreni spremnošću vlade da ih odobrovolji, Talibani su nastavili svoje operacije upavši prošle sedmicu ovu oblast na samo oko 100 km od prestonice Islamabad. Vlast i opozicija nečkali su se da dozvole upotrebu sile, što je jačalo sumnju kapacitet armije i njenu odlučnost da suzbije Talibane. Pakistanski premijer Yusuf Raza Gilani je istakao da će vlasti reagovati ako budu ugrožene. On je odbacio kao neosnovane sumnje da militanti predstavljaju pretnju po bezbednost pakistanskog nuklearnog oružja. Bela kuća izrazila izuzetnu zabrinutost zbog vojnih i političkih uspeha Talibana na severozapadu Pakistana. Portparol Robert Gibbs izjavio da Washington smatra vrlo uznemiravajućim da su se talibanski militanti približili glavnom gradu Pakistana.
We have been talking with the government of Pakistan.
Mi razgovaramo na različitim nivoima sa vladom Pakistana. Jasno smo predočili našu zabrinutost zbog Talibana i Al-Kaide. Mislim da je pakistanska vlada toga svjesna. Ne treba da joj kažemo kakvu pretnju ovi ekstremisti predstavljaju, kazao je Gibbs. Prema njegovim rečima, predsjednik Barack Obama posvećuje dosta vremena situaciji u Pakistanu, koji je uz Afganistan centralna tačka njegove spoljne politike. U međuvremenu je američki ministar odbrane Robert Gates pozvao pakistanske čelnike da učine više u borbi protiv Talibana, koje je nazvao prijetnjom postojanju demokratije u toj zemlji. Američka državna sekretarka Hillary Clinton je u sredu rekla da je pristajanjem na mirovni sporazum sa ekstremistima u pokrajini Malakand pakistanska vlada abdicirala pred Talibanima. Juče pak izrazila vjerovanje da se različite političke frakcije u Pakistanu usmjeravaju ka glavnoj prijetnji. Američki zvaničnici i analitičari kažu da navedeni sporazum pakistanske vlade i ekstremista predstavlja opasnu politiku popuštanja koja bi mogla da potkopa napore u borbi protiv terorizma kao i stabilnost samog Pakistana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti u Hrvatskoj više birača nego stanovnika. S najavom krize u Crnoj Gori pitali smo domaćice za recept kako uspješno ekonomisati u takvim uslovima. Hrvatska je vjerovatno jedina zemlja na svijetu koja ima više birača nego stanovnika, i to čak za 400.000, barem tako proizilazi iz popisa birača koji ni za ovogodišnje lokalne izbore nisu sređeni i ostavljaju mogućnost manipulacija zbog dvostrukih prebivališta mnogih hrvatskih državljana, pre svega iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Više pojedinosti Ankica Barbir-Mladinović.
Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac prozvao je danas odgovorne institucije u Hrvatskoj da biračke spiskove sređuju na nacionalnoj osnovi.
Dogodilo se, po svoj prilici, nećemo izvoditi konačan zaključak, da su ljude koji imaju principalnu domicilnost, kako se to zove još od rimskoga prava, brisalo iz evidencije o prebivalištu, a ljude čija principalna domicilnost je u nekoj drugoj državi, te ljude se nije brisalo. Drugim rječima, prema etničkim Srbima i drugim pripadnicima nacionalnih manjina se sređivalo popise o evidenciji i biračke popise, ali se to nije radilo prema svima drugim.
Po statistikama, kaže Pupovac, od 2002. do 2007. u Hrvatsku je doselilo više od 100.000 hrvatskih državljana, mahom Hrvata iz BiH, a odselilo 50.000 hrvatskih državljana, uglavnom Srba. Pupovac vjeruje da je u jednom i u drugom slučaju zapravo riječ o administrativnom useljavanju i iseljavanju.
Mi tih saznanja nemamo da je s područja Osječko-baranjske županije, Sisačko-moslavačke županije ili grada Zagreba, odakle se najviše bilježi postotak odseljavanja, da je toliki broj ljudi odjavio prebivalište i odselio u Srbiju ili u Bosnu i Hercegovinu. Na tome, pretpostavljamo da je riječ o administrativnom sređivanju evidencije o prebivalištu. Pretpostavljamo da je netko utvrdio da je neko u Baranji prodao imovinu, pa je rekao taj je odselio, prodao imovinu, idemo ga brisati iz evidencije o prebivalištu. Taj čin nadležnog organa je protuzakonit. Naš zaključak je sljedeći. Nije točno da se evidencija o prebivalištu nije sređivala, već suprotno, ona se kontinuirano sređivala. I to na osnovi jasne filozofije. Filozofije dopisivanja i filozofije otpisivanja.
Mogućnost dvojnog državljanstva vuče za sobom i mogućnost dvojnog prebivališta, ali građani se moraju opredijeliti kojim je prebivalište primarno, zbog čega saborski zastupnici SDSS-a traže da se osnuje istražno saborsko povjerenstvo koje bi utvrđivalo stvarno stanje biračkih popisa i evidencija, kako se ne bi događalo da Hrvatska ima 400.000 birača više nego li stanovnika.
Ako netko stvarno nije u Hrvatskoj i nema namjeru živjeti u Hrvatskoj, bez obzira da li je riječ o državljaninu koji je izbjeglica srpske nacionalnosti bio, ili je riječ o državljaninu hrvatske nacionalnosti koji je u Bosni i Hercegovini bilo koje njezinom dijelu, mi smatramo da je neophodno da država te ljude stavi pred izbor. Možete imati samo jedno od ta dva prebivališta. I predlagali smo našim sugovornicima iz HDZ-a, dajte ljudima rok od 6 ili 12 mjeseci u suradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Bosne i Hercegovine da se opredijele koje od ta dva prebivališta će za njih biti principalno, odnosno prvo. To nažalost nije prihvaćeno. Ali se vidi, kao što vidimo, ustanovila praksa po kojoj je nadležno državno tijelo preuzelo ovlasti da to samo radi i krši zakon. I još se onda usto stvara priča po modelu Huka na Vuka, a lisice meso jedu.
Zbog nesređenih popisa birača i nevladina udruga za organizirano nadgledanje izbora GONG izrazila je već zabrinutost zbog mogućih manipulacija koje se kriju iza fiktivnih prebivališta. Dragan Zelić.
Ostaje zabrinutost, vrlo ozbiljna zabrinutost zbog tih birača koji su u popisu birača, a stvarno tamo ne žive, zbog moguće manipulacije. Mi smo 2005. godine radili jednu simulaciju koja nam je pokazala da je oko 400.000 birača viška u tom popisu birača. To je da imamo 400.000 ljudi koji stvarno ne prebivaju u Hrvatskoj. Naravno da se tu radi i o hrvatskim državljanima koji možda žive u Bosni i Hercegovini i hrvatskim državljanima koji žive u Srbiji. Mi se nadamo da će se to pitanje što prije riješiti, pitanje dvostrukih prebivališta, kako bismo imali realan broj birača i stanovnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org. Sve veći broj ljudi u svetu se pribojava kako izaći na kraj sa ekonomskom krizom. Jednu od uspješnijih formula, sudeći po anketi Seada Sadikovića, imaju domaćice u Crnoj Gori.
Najveći potencijal Crne Gore da se savlada ekonomska kriza jeste domišljatost i skromnost crnogorske žene. Ekonomisati, ekonomisati i samo ekonomisati, kažu Bjelopoljke.
Uvijek gledam da uštedim, pogledam malo jeftinije nešto da prođem i tako.
Šta sam uskratila? Pa smanjila sam mnogo šta mesa, mesne proizvode. To sam najviše skratila. Kolač skraćen je odavno.
Bogom, ja sve, ja sam osjetila krizu. Pomirili se sa sudnjom, malo se razvučujemo.
Kolač uvijek može da se napravi jeftino. Ovaj zeleniš i to možemo posijemo bašti.
Ja što se tiče toga, ostala sam bez posla. Žešće se osjetilo, kredit, haos je.
Nemoj zagotoliko.
Jeste majke mi. Djeca moja, tako sam ih navikla na skromnost, na neko nemalog suziranja.
Ipak smo mi u Crnoj Gori skromni.
Ja sam krizu davno osjetila i prije ovog. Ostali bez posla, studenti. Mi po 30 eura sa zavoda, evo za februar još nije isplaćeno. I šta ja imam da očekujem, mene kriza već to bilo. Ne samo ja, nego vidim u komšilu konja da je to opšta bijeda.
Muško mišljenje zna da bude znatno grublje i iz drugog ugla.
Koji moć imat, ko nema i gotovo. Mislim, meni je bolje kako je ova kriza, no držiš kave, držiš toku, držiš nešto, neće gospoda, hoće samo da na ulicu, nema bolje s ulice ništa.
Pa trebalo bi malo da se kupuje nešto malo. Masnije i bolje, ali se ne može ja tako.
Kad naiđe kriza, ostaneš bez friza. Kriza to je i kada se ne ide kod frizera.
Štedim evo 10 godina. Evo frizuru, evo šta ćete. Mi žene svaki treći dan bi trebali na frizuru. A gdje je pozorište, a gdje je ovo, a gdje je ono, ništa nema.
Idem kod frizera, ja sama to radim, kod kozmetičara. S vremena na vrijeme, uglavnom i to sam radim. Tako da dosta toga sam se odričem i uvijek sam. Možda tu malo oko garderobe, obuće, ne mogu više plaćati skupo.
Pa uskratila sam sebi masu tih sitnih stvarčica koje ženi trebaju.
A krizu koja dolazi sa zapada pobjedit će žene koje nijesu sa zapada. Ko ima ovakve žene, ne mora da brine za svoju budućnost.
Pa naše žene su inače lijepe žene i najljepše žene.
Pa eto, naše su žene nešto posebno. Umiju da ekonomišu, ma jednostavno su bolje.
Pa zato što žene na zapadu neće uopšte da ekonomišu ili da kuvaju ili da čiste same ili bilo šta, nego znači sve plaćaju. Mi nemamo. Neke koje imaju, navikle su, naše žene su navikle.
Ja mislim da su naše najbolje. I ekonomisti, i kao žene, i kao majke.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.